Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. NATO razmatra dalji odnos sa Kosovom zbog carina, izjavio Jens Stoltenberg. Kako bivši američki diplomata James Hooper vidi istrajavanje vlade Kosova na taksama na robu iz Srbije i BiH.
Možda na ekonomskoj i nacionalnoj osnovi vidim zašto se to radi, ali na osnovu diplomatske međunarodne politike to nema nikakvog smisla.
U autorskom tekstu ambasadora Srbije u Portugalu, u kojem negira da je u Srebrenici 1995. počinje genocid, bez da je reč o osveti, pisac Dejan Tiago Stanković o tome kako portugalska javnost gleda na taj argument.
Osveta kao čin Portugalcima, koji su iskonski vernici, osveta nije prihvatljiva. A naš ambasador osvetu postavlja kao razlog, kao opravdanje.
Ekspert za pomorski saobraćaj Nešad Alikadić kaže da BiH gubi gradnjom Pelješkog mosta.
Naš morski resurs, mislim na Neumski zaliv, poluotok Klek i Malostonski zaliv, sa izlazom na more su sasvim dovoljni da se naša država razvije privredno, ekonomski, gospodarski, turistički. A gradnjom Pelješkog mosta to bi sve bilo spriječeno.
Optužena u navodno pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, Branka Milić 3 mjeseca boravi u ambasadi Srbije u Podgorici. Dan žalosti u Severnoj Makedoniji nakon pogibije 14 lica u saobraćenoj nesreći. O životu migranata smeštenih u Velikoj Kladuši. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija Kosova za dijalog sa Srbijom jednoglasno je usvojila platformu za taj proces. Spomenuti dokument će u petak biti dostavljen Skupštini Kosova, a u delegaciji se nadaju da će poslanici podržati sljedeće nedelje na sednici parlamenta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je poručio da Severnoatlantski savez poštuje odluku Srbije da ostane vojno-neutralna država. Srbija je jasno stavila do znanja da ne teži ka članstvu NATO-u, već da bude neutralna zemlja i mi to poštujemo. Istovremeno imamo veoma dobre partnerske odnose sa zemljama van NATO-a kao što su Finska i Švedska, a to je slučaj sa Srbijom, izjavio je Stoltenberg na kraju sastanka ministara odbrane NATO zemalja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Potpredsjednik SAD-a Mike Pence optužio je evropske saveznike da pokušavaju da prekrše sankcije koje je zvanični Washington nametnuo Iranu i pozvao ih da se povuku iz sporazuma o nuklearnom programu Teherana. Žalosno je da pojedini naši evropski partneri nisu ni izbliza kooperativni. U stvari, oni čak stvaraju mehanizme da prekrše naše sankcije. Nemačka i Velika Britanija prave takve mehanizme. Mi moramo da ga nazovemo pokušajem probijanja sankcija koje su uvedene protiv krvavog režima Irana. Naše sankcije Iranu su najoštrije u istoriji i bit će još zaoštrene ako Iran ne promeni svoje opasno i destabilizirajuće ponašanje, kazao je Pence u Varšavi na međunarodnoj konferenciji o Bliskom istoku. Na pomenutom skupu učestvuju predstavnici više od 60 zemalja, ali najveće evropske države poput Nemačke i Francuske, koje su potpisnice sporazuma sa Iranom iz 2015. odbile su da pošalju svoje najviše zvaničnike. Pomenutom zasedanju ne prisustuju ni predstavnici Rusije i Kine kao ni palestinske samouprave. U međuvremenu predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je u Sočiju sa predsjednicima Irana i Turske Hasanom Rohanijem i Recepom Tayyipom Erdoganom o budućnosti ratom opustošene Sirije, zalažući se između ostalog za eliminisanje militanata iz regije Idlib. Iranski predsjednik Hasan Rohani optužio SAD i njihove regionalne saveznike, uključujući Izrael, za samobilački bombaški napad u kojem je na jugoistoku Irana ubijeno 27 pripadnika elitne revolucionarne garde. Donji dom britanskog parlamenta je odbacio predlog premijerke Tereze May kojim se traže promjene u njenom planu za Brexit. 303 poslanika je bilo protiv pomenute ideje dok ju je podržalo 258. Mnogi poslanici iz vladajuće konzervativne partije uzdržali su se od glasanja strahujući da May ublažava stav o napuštanju Evropske unije bez sporazuma, odnosno da njen predlog isključuje Brexit bez dogovora sa Briselom. Ovakvim ishodom glasanja podriveno je njeno obećanje evropskim liderima da bi uz izvesne izmjene britanski parlament mogao prihvatiti dogovor o Brexitu koji je postignut u novembru.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o stavu NATO-a da će procjenjivati odnose sa Kosovom zbog nedavne odluke njegove vlade da uvede taksu na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine. To je saopštio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, javlja Đeračina Tuhina.
On je ocenio da odluka o tarifama, kako je naglasio, otežava dijalog između Prištine i Beograda i vodi proces u pogrešnom pravcu. To je razlog zašto smo odlučili da ćemo proceniti naše angažovanje sa Kosovom, poručuje Stoltenberg nakon susreta ministara odbrane zemalja članica alijanse. Na ovom sastanku raspravljalo se o budućim odnosima alijanse sa kosovskim bezbednostnim snagama u svetlu nedavne odluke Skupštine Kosova da formira vojsku. Jens Stoltenberg je ponovio da moguća odluka NATO saveza neće uticati na mandat KFOR-a, budući da misija operiše po rezoluciji 1244. Tu smo da obezbedimo sigurno okruženje za sve ljude na Kosovu i to činimo, poručuje Stoltenberg. Inače, bio je ovo prvi put da se odnosi alijanse sa kosovskim bezbednostnim snagama raspravljaju na ovako visokom političkom nivou. Do sada je pitanje tretirano samo na nivou stalnih predstavnika alijanse. Ovaj sastanak nije rezultirao odlukom, ali je generalni sekretar najavio da će alijansa izaći sa stavom kasnije ovog proleća. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I dalje o Kosovu, bivši američki diplomata James Hooper izjavio je za naš program da je Kosovo odlukom o uvođenju taksi Srbiji i BiH od američke vlade skoro napravilo neprijatelja, dok su odnosi dve zemlje svedeni na najniži mogući nivo od završetka rata, razgovarala Arvana Vidišić i priredila Amra Zeineli.
Bivši američki diplomata James Hooper je, aludirajući na pismo američkih zvaničnika kosovskim liderima, kazao da je stvoren javni spektakl u kojem su se Pentagon, State Department i Nacionalni savez za bezbednost udružili kao nikada ranije u istoriji američke diplomatije, a kako bi skrenuli pažnju Kosovarima da suspenduju taksu.
Frankly, I regard this as a sign.
Iskreno rečeno, ovo je za mene znak jednog uskog i provincijskog načina razmišljanja i to je veoma rizično po Kosovo. Kosovo ne može da dopusti sebi da se upusti u nacionalistički način razmišljanja. Ukoliko Kosovari misle da tako trebaju da idu napred i ukoliko je to njihovo rešenje, onda neka bude, ali američka vlada im govori da će, ukoliko idu tim putem, oni izgubiti podršku SAD-a, a ta saradnja je strateška vrednost koju Kosovo ne sme da izgubi, kazao Hooper. On dodaje da obrazloženje vlade Kosova da je taksa uvedena kao odgovor na kampanju protiv državnosti Kosova ne opravdava takvu odluku. Možda na ekonomskoj i nacionalnoj osnovi vidim zašto se to radi, ali na osnovu diplomatske međunarodne politike to nema nikakvog smisla. Kosovo može da dobije argument u ekonomskom smislu, ali svakako gubi argument na strateškom polju. Kosovo trenutno dovodi u rizik strateški interes u vođenju taktičkih igara. Iz mog iskustva sa kosovskim liderima, oni su bili strateški igrači pod uslovom da u određenim slučajevima možemo da izgubimo neki taktički cilj. Tako funkcionišu diplomate i međunarodno pravo, kaže Hooper. Njegov je utisak da predsjednik Kosova Hašim Tači to razume i da želi da ide dalje sa procesom postizanja sveobuhvatnog sporazuma sa Beogradom. Na Kosovo se sada gleda umjesto kao na jednu zemlju sa liderima sa jasnim i razumnim umom u praksi, kao na mjesto sa liderima vrućih glava koji prate nacionalističke agende i to je u suprotnosti sa Beogradom, koji se pokazuje racionalnijim. To je veoma velika promjena. Na Srbiju se uvek gledalo kao na problematičnu zemlju koja još uvek nije prevazišla Miloševićevu epohu, ali to se sada menja postepeno. Delo mi da je Kosovo izgubilo kontakt sa SAD-om i dopustilo da se ova promjena desi. Ovaj nacionalistički duh u koji je Kosovo uključeno jako puno šteti Kosovu u Vašingtonu, smatra Hooper. On dodaje da je sad i Evropska unija insistiraju na uklanjanju taksija kako bi se krenulo napred, te dodaje da je na jednom putovanju koje će svakako biti teško potreban dobar vozač. Bivši američki diplomata smatra da su šanse za postizanje jednog sporazuma veoma dobre, ali da je pre svega potrebno da se odmah suspenduju takse. Na pitanje da li taj sporazum podrazumeva i promjenu granice, Hooper je kazao da ne želi da komentariše ili spekuliše o komponentama sporazuma, dok je u to uključena i činjenica da li će Kosovo postati članica UN-a, da li će se Kosovo otvoriti vrata Evropske unije i da li će Kosovo imati otvoreni put ka NATO-u. Jedan sveobuhvatni sporazum može da stabilizuje odnose Kosova i Srbije. Uzimajući u obzir stanje u SAD-u od 2016. veoma je rizično po Kosovo da dopusti neprijateljskom susedu da nastavi sa neprijateljstvom. U korist Kosova je da omekše i da okonča to neprijateljstvo, a to se može postići putem sporazuma. Sporazum podrazumeva kompromis na obe strane, to je put napred. Neka se Kosovo kreće pravo ka jednom strateškom rezultatu, zaključio je Hooper. Razgovor vodila Arbana Vidišići, priredila Amra Zineli.
U regionalnom programu o dvodnevnom danu žalosti u Severnoj Makedoniji nakon što je 14 ljudi poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći u sredu kada se prevrnuo autobus na putu Skoplje-Tetovo. Više pojedinosti Blagoja Kuzmanovski.
Prema posljednjim podacima 14 ljudi je poginulo, 40-ak je hospitalizirano, a nekolicina se nalaze u veoma teškom stanju i bore se za život. U toku je istraga o uzrocima nesreće autobusa koji se prevrnuo prevozići više od 50 ljudi na relaciji Skoplje-Gostivar. Žrtve ove nesreće su uglavnom stanovnici Gostivara koji su radili ili studirali u Skoplju i svakodnevno su putovali na toj relaciji. Iz zdravstvenih ustanova informišu da su 6 povređenih u kritičnom stanju, dok se u klinikama u Skoplju nalazi još 30-ak lakše povređenih, a oni sa manjim povredama, među kojima i vozač autobusa, su pušteni na domaćem lečenju. Iz Ministarstva za transport kažu da kompanija u čijem je vlasništvu autobus imala je potrebnu licencu za rad i da su njihova vozila redovno prolazila tehničke preglede. Povređene su posjetili premijer Zoran Zaev i ministar zdravstva Venko Filipče, koji su prisustvovali i na komemorativnoj sednici u opštini Gostivar.
Se raboti najpoveće za mladi luja. Se vidimo sa momče 19 godini.
Radi se najviše o mladim ljudima. Upravo sada smo se videli sa jednim momkom od 19 godina i sa jednom devojčicom i sa drugim mladim ljudima. Svi povređeni koji su ovde su van životne opasnosti. Čak i oni koji su na intenzivnoj nezi, kao što kaže direktor bolnice, su u stabilnom stanju. Rekao je Zaev za vreme posete gradske bolnice u Skoplju. Telegrame sa saučešćem porodicama nastradalih poslali su šef države Đorđe Ivanov, predsjednik Sobranja Talat Džaferi, premijer Zoran Zaev, ministri, poslanici, lideri političkih partija, strani ambasadori, građani iz zemlje i iz inostranstva. U međuvremenu iz svih susjednih zemalja stižu telegrami sa saučešćem, vladi i porodicama, kao i želje povređenima da brzo ozdrave. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
O negiranju genocida u Srebrenici i u Srbiji još uvijek nema reakcija vlade na autorski tekst ambasadora Srbije u Portugalu Olivera Antića, koji u jednom lisabonskom dnevnom listu negirao genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Beleži Dušan Komarčević.
Odsustvo reakcije vlade i resornog ministarstva ne iznenađuje Nemanju Stjepanovića, novinara i istraživača ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Reč genocid je u Srbiji zabranjena, kaže Stjepanović.
I svi najviši državni zvaničnici Srbije godinama unazad, ne samo ove vlasti, negiraju da je u Srebrenici počinjen genocid. Pred sudovima Srbije je vođeno nekoliko postupaka za srebreničke zločine, nigde nije kvalifikovan taj zločin kao genocid, tako da ambasador Antić zapravo govori ono što je državna politika.
Objašnjava Nemanja Stjepanović u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, koji će u celini biti emitovan 16. februara. U tekstu pod naslovom Genocid u Srebrenici, koji je 5. februara objavljen u lisabonskom dnevniku Publiko, ambasador Srbije u Portugalu Oliver Antić piše da je srpska vojska po zauzimanju Srebrenice obezbedila autobuse za evakuaciju 17.000 žena, dece i staraca na muslimansku teritoriju, te dodaje da su mnogi od njih odlučili da odu u Srbiju, gde i danas žive potpuno bez. O masovnoj likvidaciji muslimanskih muškaraca u Srebrenici i okolini Antić pak piše.
Pri tome se mora imati u vidu da su ti isti zarobljeni muslimanski vojnici pre osvajanja Srebrenice ubili 2.500 Srba u selima oko Srebrenice, i to decu, žene, starci, invalide, čak i stoku i pse. To je bio pravi genocid, a streljanje ratnih zarobljenika svakako je ratni zločin, ali motivisan osvetom. Genocid iz osvete ili na mah jednostavno ne postoji.
Piše Antić i dodaje da je utvrđeno da je granatiranje pijace Markale tokom opsade Sarajeva došlo sa muslimanske strane, te da je utvrđeno da je masakr Albanaca u Račku na Kosovu također bio lažan. Radio Slobodna Evropa poslao je upit Ministarstvu spoljnih poslova o tome kako gleda na ovaj tekst i hoće li on biti uklonjen sa zvanične stranice ambasade Srbije u Portugalu, ali do zaključenja ovog priloga odgovor nismo dobili. A kakve su reakcije portugalske javnosti? Dejan Tiago Stanković, pisac koji živi i radi na relaciji Beograd-Lisabon, kaže da su argumenti koje poteže Oliver Antić prosečnom građaninu Portugala nerazumljivi.
Ja sam imao reakcije portugalskih prijatelja i oni su me pitali je li moguće da sad neko, kad je umrlo 8000 ljudi, neko tu priča o humanom tretmanu gde žena i dece. Zar je moguće da se neko bavi pitanjem da li je 5 ili 8 hiljada mrtvih i da li je to u stvari isprovocirano i da li je jasna i ljudska osveta kao čin? Portugalcima, koji su iskonski vernici, osveta nije prihvatljiva. Sada govoriti o osveti, to je potpuno praistorijski ovde. A naš ambasador osvetu postavlja kao razlog, kao opravdanje.
Prema optužnicama Haškog tribunala, vojnici pod komandom generala Ratka Mladića su od 11. do 19. jula 1995. organizovano i sistematski ubili oko 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Skupština Srbije usvojila je 2010. godine deklaraciju kojom se osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice, ali bez pominjanja reči genocid. Za genocid u Srebrenici prvostepeno su pred Haškim sudom osuđene tadašnje vođe bosanskih Srba Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Karadžić je osuđen na 40 godina zatvora, a Ratko Mladić na doživotni zatvor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nastavku spora Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko gradnje Pelješkog mosta. O tome za naš program govori ekspert za pomorski saobraćaj Nešad Alikadić. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Alikadić, šta država Bosne i Hercegovina gubi gradnjom Pelješkog mosta?
Gubi puno toga. Naš morski resurs, mislim na Neumski zaliv, poluotok Klek i Malostonski zaliv, sa izlazom na more su sasvim dovoljni da se naša država razvije privredno, ekonomski, gospodarski, turistički. A gradnjom Pelješkog mosta to bi sve bilo spriječeno. Zato što za takvu luku, kao i za sve luke svijeta, mora postojati slobodan prolaz. Sve zemlje svijeta koje su pomorske imaju slobodan prolaz do otvorenog mora. A nama bi Hrvatska nametnula neškodljivi prolaz, koji u stvari ne postoji kroz unutrašnje vode.
U jednom intervju nedavno ste kazali kako postoji šansa da se zaustavi gradnja ovog mosta. Kako je to moguće budući da znamo da Evropska komisija Hrvatskoj već dodijelila 357 miliona eura bespovratnih sredstava? Kako je dakle sada to moguće u ovom trenutku raditi?
Ako se Evropskoj uniji objasni da je prilikom procesa investiranja zakazali njeni službenici, zato što su prije svega razmotrili nepotpunu dokumentaciju. Zatim ubačen jedan zapisnik o visini mosta koji je faktički čak lažni državni dokument. Jer u tom zapisniku piše u točki 5, ako taj zapisnik ne verificira vijeće ministara da je taj dokument nevažan. I zamislite, oni su predali Evropskoj komisiji nevažan dokument kojeg nije ratificiralo vijeće ministara. Jednostavno sve to treba podnijeti, znači državni službenik, može to biti predsjedništvo, može biti vijeće ministara, predsjednik vijeće ministara ili državni pravobranitelj, tužitelj, treba javno u medijima to obznaniti i predočiti Evropskoj komisiji. U Evropskoj komisiji postoji sistem koji se zove OLAF, koji je sistem protiv korupcije. Tamo gdje se otkrije korupcija, to se automatski kažnjava, ali niko nije uložio ni najmanji napor da to učini. Ja zaista kritiziram bivši sastav predsjedništva jer su zaista bili gluhi za ovu temu.
Ko je konkretno dao takav jedan dokument?
Državno ministarstvo prometa je oformilo komisiju 2006. godine. U to vrijeme je bio Branko Dokić i on je formirao i ministar iz Hrvatske su formirali tu takozvanu grupu za određivanje tehničkih karakteristika mosta. Ta komisija se sastala i umjesto da pravnike pitaju da li se uopće na takvoj lokaciji može graditi most u smislu međunarodnog prava i prometa brodova i tako dalje, oni su rekli 55 metara to bi bilo dovoljno, mislili su da Hrvatska neće moći postići tu visinu i faktički su zeznuli našu državu, ali nikad se nisu javno oglasili da kažu ljudi oprostite, to je bila greška i taj dokument je nevažan.
I vidi se u točki 5 gdje piše da je taj dokument nevažan ukoliko ga vijeće ministara ne verificira. Po ugovoru između gospodina Izetbegovića i Franje Tuđmana 1999. godine isto tako prihvaćeno je loše rješenje. A zašto? Zato što su granice zatvorene. Oko poluotoka Kleka su granice zatvorene i mi nemamo izlaz, nemamo plovni put, nemamo koridor do otvorenog mora.
Upravo sam htjela da vas pitam oko tog sporazuma koji pominjete stalno iz 1999. godine. Kažete da je štetniji od Peljiškog mosta. Šta je konkretno, zbog čega je štetan posebno kada je riječ o morskoj granici?
Hrvatska bi imala legalne osnovice da pregledava naše brodove, da stvara neku vrstu prepreke administrativne, da kaže ajte vi sad u Ploče, pa sačekajte, pa ne možete proći, pa kakvu robu vozite, pa najavite se 48 sati unaprijed, pa ministar onda dozvoljava prolaz tom brodu ili ne dozvoljava. Konkretno recimo javni brodovi ne mogu prolaziti kroz unutrašnje vode neke države, znači naš javni brod ili čak mornarički ne bi mogao proći do otvorenog mora kroz unutrašnje vode Hrvatske. Ratifikacijom tog sporazuma bi sami sebi propisali zatvor. Iz tog razloga ne treba ratificirati taj sporazum.
Ekspert za pomorski saobraćaj Neša Dalikadić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije govorimo o životu migranata smeštenih u Velikoj Kladuši. Pre toga o slučaju Branke Milić optužene u navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, koja skoro 3 mjeseca boravi u ambasadi Srbije u Podgorici. Pripremio Dimitrije Jovićević.
Kako su prenijeli podgorički mediji, Branka Milić, optužena za saučesništvo u takozvanom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, posljednji put se je prije 2 dana oglasila na svom Facebook profilu iz ambasade Srbije, u kojoj od 23. novembra prošle godine uživa utočište. Tog dana samovoljno je napustila sudnicu Višeg suda u Podgorici, protestujući zbog, kako se žalila, ponižavajućeg tretmana od strane ljekara sudskog vještaka koji je pregledao u prostorijama suda, kao i zbog toga što je o rezultatima pregleda sudsko vijeće detalje iznijelo javno pred TV kamerama u sudnici.
I vi radite zajedno sa gospodinom Katnićem šta god vas je volja, ali mene ponižavati neće ni ovo sudsko vijeće, ni ovaj veštak.
I dok je Branka Milić demonstrativno napuštala sudnicu, glavna sutkinja Suzana Mugoša diktirala je odluku da joj određuje pritvor. No, za samo nekoliko minuta optužena Milić našla se u prostorijama srpske ambasade. Iz njene izbiva više od 80 dana, pošto bi joj u suprotnom bile stavljene lisice na ruke. Rješenje njenog slučaja, međutim, i dalje se ne nazire. Po pravilima Bečke konvencije, crnogorska policija ne može ući u ambasadu Srbije bez odobrenja te države, kako nalaže strogi diplomatski protokol. U međuvremenu, Podgorica je očekivala reakciju Beograda, kako bi Branka Milić bila dostupna crnogorskom pravosuđu, ali je srpska strana od početka tvrdila da je na potezu Crna Gora, šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Treba da se pronađe najbolje moguće rješenje koje je predstavlja izlazak iz ove situacije. Mi nismo bili informisani o tome da ona namjerava da ostane u ambasadi. U svakom slučaju, kapšenja na našoj teritoriji ne može biti bez naše suglasnosti.
Šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović krajem decembra prošle godine za agenciju Mina nagovijestio je kako bi crnogorski državni organi mogli da preduzmu konkretne korake ako vlada Srbije i dalje bude štitila bjegunca od pravde, indirektno poručivši kako strpljenje Crne Gore u vezi sa slučajem Milić nije beskonačno.
To će vjerovatno biti slučaj još neko vrijeme. Mi se još uvijek nadamo da će Srbija u tom slučaju pomoći sebi, pa time i nama. Opstrukcija sudskog procesa ne može trajati u nedogled.
Da li je u proteklih mjesec i pol bilo kontakata dvije strane i pokušaja da se postigne dogovor u slučaju Branke Milić, Radio Slobodna Evropa pokušala je da sazna od Ministarstava pravde i vanjskih poslova, ali na naše elektronsko pismo nikakvog odgovora nije bilo. Na potezu je, kako je za naš radio izjavio Jugoslav Krpović, advokat Branke Milić, ipak Podgorica, koja od Beograda može da zatraži ekstradiciju Miličke.
Državni organi Crne Gore ništa nisu preduzeli kako bi se ona pojavila ovdje na suđenju. Znate, oni se ponašaju jako inertno, imaju zakonske mogućnosti da podnesu zahtjev za ekstradiciju, oni to ne rade, to ne čine i je.
Da je zahtjev za ekstradiciju Miličke jedini pravni mehanizam koji je preostao Podgorici, smatra i ugledni advokat, nekadašnji ministar pravde Crne Gore, Dragan Šoć. Druga pravna sredstva, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio Šoć, u domenu su međudržavnih odnosa i ne bi valjalo da se koriste.
recimo razni protesti, prekid diplomatskih odnosa itd. To niti je uobičajeno, niti bi bilo pametno. I mislim da niko nije razmišljao u tom pravcu. Znači, mogu da zatraže ekstradiciju i da time stave na neki način u neugodnu poziciju državne organe Srbije, imajući u vidu karakter optužbe zbog kojeg se traži ekstradicija.
To što se čini kao da je Podgorica inertna po pitanju rješavanja slučaja Odbjegle Milić, za Dragana Šoća nije osnov za spekulacije kako je na djelu prećutni dogovor sa Beogradom. Šoć ne smatra ni da se tu može povući paralela sa bivšim drugim čovjekom vladajuće partije u Crnoj Gori, Svetozarom Marovićem, koji je osuđen da je bio na čelu kriminalne organizacije, ali zatvorsku kaznu nije odležao u Spužu, pošto se već duže navodno liječi u Beogradu.
Prije mislim da jedna i druga strana ne povlače nikakav radikalni potez u tom pravcu, sve se nadajući da će se stvoriti neki ambijent da se to bezbolno razriješi bez političkih loših konotacija u odnosima između dvije države koji inako nisu nešto sjajni i ne bi željeli vjerojatno ni jedna ni druga strana da Branka Milić bude povod za dalje zaoštravanje tih odnosa. Tako da ja bih savjetovao ministra da se mnogo ne izliječu sa izjavama i kad ih pitaju novinari da unesu malo suptilnosti u odgovore na to pitanje, a ne da kažu Crna Gora ima mehanizme. Ako imate mehanizme, izvolite pa ih iskoristite. A ako ih ne koristite, onda sami sebi nanosite štetu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o životu migranata smeštenih u Velikoj Kladuši beleži Amir Purić.
Kampom Miral upravlja Međunarodna organizacija za migracije IOM i na jednom mjestu smještene su porodice, muškarci i žene, ali i maloljetnici bez pratnje, njih 66. Razmirice i svađe nisu rijetkost u kampu, pričaju nam. Najviše je Pakistanaca, a oni se, kako nam kaže Adil, ne slažu najbolje sa ljudima koji dolaze iz arapskog svijeta.
Nakon ljudi iz Pakistana, najviše je onih koji dolaze iz Bangladeša i Indije. Sa njima nema problema, sve je okej. Samo sa ljudima iz arapskog svijeta, Nigerijcima, Marokancima, oni piju i uzimaju hašiš i samo je to problem.
No svima je zajedničko jedno. U Bosni i Hercegovini zaglavljeni su već mjesecima, a žele dalje. Komplikovano državno uređenje, ali i nespremnost države da se uhvati u koštac sa rješavanjem pitanja izbjeglica i migranata, dodatno usložnjava njihove probleme. Mnogi od onih koji su danas smješteni u Miralu proveli su nekoliko mjeseci na poljanama u blizini granice sa Hrvatskom, tražeći način da krenu dalje. Da ima problema u kampu Miral potvrđuje i koordinator IOM-a za Unsko-Sanski kanton Vladimir Mitkovski.
To su 30-ak do 50-ak ljudi koji su zavisnici droga, u isto vrijeme problematični sa devijantnim ponašanjem. Ta lista, taj spisak je predat vlastima, kantonalnim vlastima i trebalo bi u saradnji sa službom za strance da te ljudi budu prebačeni u neki centar na kojima menadžira država. To je u Sarajevu, međutim, momentalno država nema kapaciteta i opet stojimo i čekamo.
O svemu je razgovarao i krizni štab Bosne i Hercegovine. Jedan od zaključaka je da se osobe sklone vršenju krivičnih djela, koje prije svega ugrožavaju druge stanovnike kampova u Unsko-Sanskom kantonu, izmjeste u imigracioni centar u Lukavici kraj Sarajeva. Mjesecima se također govori da upravljanje smještajem izbjeglica i migranata treba da preuzme država. Na pitanje kada će se to desiti, državni ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže kako je pokrenuta procedura preuzimanja prihvatnih centara, te da čekaju sklapanje sporazuma sa IOM-om.
Pokrenuli smo i proceduru internu ovdje da na savjetu ministara donesemo odluke kojim se ti centri u Unsko-Sanskom kantonu uspostavljaju kao prihvatni centri kojim će upravljati ministarstvo bezbjednosti, odnosno služba za poslove sa strancima, i to je procedura u toku.
Ministar unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Nermin Kljajić kaže kako su od kriznog štaba Bosne i Hercegovine dobili načelnu saglasnost da će se prihvatiti svi zahtjevi operativne grupe Unsko-Sanskog kantona.
To je da se prihvate ad hoc privremeni ovi prihvatni centri na području Unsko-Sanskog kantona, da se uvede kućni red i da se poštuje smještajna kvota migranata na području Unsko-Sanskog kantona, to jest od 3200.
Istovremeno, opštinske vlasti Velike Kladuše zaključile su da ne žele kamp na teritoriji te opštine. Na tu odluku koordinator IOM-a za Unsko-Sanski kanton Vladimir Mitkovski odgovara.
Dobro bi bilo samo da se da neka solucija. Šta ćemo s ovim ljudima? IOM ne odlučuje gde će da bude kamp. Treba da odlučuje država. Mi ćemo da odradimo uvek naš posao, logistika.
Broj migranata u Unsko-Sanskom kantonu premašio je cifru od 3200 koliko je kapacitet svih migranskih centara na ovom području. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić i Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
A i ove nedjelje repriziramo još jedan most Radija Slobodna Evropa, tema od prošle godine, imali kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su bili Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Bilo je riječi o tome kako lideri Srbije i Hrvatske svake godine najavljuju poboljšanje odnosa da bi ubrzo poslije toga uslijedili incidenti i svađe. O apsurdnosti zabrana koje Srbija i Hrvatska uvode jedna drugoj, zašto godišnjice Jasenovca i Oluje ne mogu da prođu bez razmjene oštrih riječi i uvreda. Zašto se odnosi između Srbije i Hrvatske bili jedino dobri u vrijeme kada su Boris Tadić i Ivo Josipović bili predsjednici tih država? Kako je moguće da cvjeta prijateljstvo između Milorada Dodika, lidera bosanskih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosanskih Hrvata, u vrijeme dok traje verbalni rat između Beograda i Zagreba? Koliko stalno podizanje srpsko-hrvatskih tenzija pogoduje jačanju nacionalizma u dvije zemlje, kao i o tome da li će neriješeni sporovi iz prošlosti stalno bacati sjenku na odnose između Srbije i Hrvatske. Autor mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama izuzetno loši. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Puhovski, lideri Hrvatske i Srbije stalno obećavaju da će poboljšati odnose između dve zemlje, a nakon toga redovno slijedi pogoršanje. Tako je bilo i ove godine. Poboljšanje odnosa najavljeno u februaru, kada je predsjednik Srbije Vučić bio u poseti Zagrebu. Vučić je čak uoči posete rekao da bi trebalo uspostaviti moratorijum od 6 mjeseci na rasprave o temama iz prošlosti. A onda je došla godišnjica Jasenovca i krenula je razmjena uvreda i udaraca. Gospodine Puhovski, da li rukovodstva u Beogradu i Zagrebu to rade sa nekakvim planom ili se prosto ne mogu kontrolisati, pa ministar Vulin, koji voli to da radi, odapne strelu prema Zagrebu, neko iz hrvatske vlade mu odgovori i onda krene razmjena oštrih reći?
Najvjerojatnije se tu radi o nizu slučajnosti, odnosno sigurno se po mom sudu ne radi o nekim planovima, prije svega zato što vodstva na oba dvije strane već intelektualno nisu na razini koja bi bila potrebna da se neki dalekosežni planovi uopće kuju, a kamoli realiziraju. Ali to pokazuje da u društvima, odnosno u političkoj zajednici, postoji još neke vrste ostataka tih potreba za samoopravdanjem, odnosno za, rekao bih, čak nekom vrsti nekrofilne pozicije koje se iz mrtvaca crpi uporište za dnevnu politiku, a da se o budućnosti ne govori. To je, po mom sudu, karakteristika nacionalističkih diskursa i tu važi ona stara kineska poslovica: ako hoćeš mačku, moraš uzeti i rep. Ne možeš imati samo takozvani fini nacionalizam bez njegovih nacionalističkih implikacija, i to se sada na svim stranama pokazuje. Tko hoće biti nacionalist mora platiti cijenu koja je povratak u prošlost, povratak na mrtve i onda izazivanje starih sukoba kao novih.
Gospodine Popov, kako je vaše mišljenje? Da li Zagreb i Beograd to rade planski ili im se prosto stvari izmaknu iz ruku?
Ne, nije reč o izmicanju stvari iz ruku. Ja mislim da je u interesu jedne i druge strane da zakuvavajući međusobne odnose, dižući tu krizu međusobnih odnosa na viši nivo, zapravo guraju pod tepih probleme koje imaju na domaćem planu, a dao Bog imamo i mi ovdje u Srbiji, a i u Hrvatskoj i tekako i problema i afera, i onda kada se skrene pažnja na međusobne zadjevice, onda jednostavno ovo što se dešava na domaćem planu pada u drugi plan. Tako da mislim da je to u pitanju, ne mogu se stvari oteti kontroli. Ovdje imamo i još jednu stvar, a to je da su na vlasti u Hrvatskoj i Srbiji stranke koje su 90-ih učestvovale u politici koja je dovela do ratova. To je jednostavno, kao što je rekao gospodin Puhovski, prirodi nacionalističkih stranaka. Očekivalo se da će se one bolje razumjeti, jer obično stranke koje imaju patriotski kapacitet, one na neki način lakše grade međusobne odnose, ali ovdje se dešava nešto sasvim suprotno i to iz onih razloga koje sam naveo na početku.
Gospodine Puhovski, čovjek kad ovako gleda stvari sa strane, pa zaista mu neke stvari izgledaju komično. Recimo ta zabrana ulaska u Hrvatsku, odnosno Srbiju, ministrima Vulinu i Krstičeviću. Posebno je bila komična zabrana hrvatskom ministru Krstičeviću da ne može da putuje u Srbiju iako čovjek i ne namjerava tamo da ide. To je kao kad bi nekom zabranili da putuje recimo u Argentinu, a čovjek nikad ne bi ni pomislio da ide u Argentinu.
Malo se diplomacije oba dvije strane igraju starih igara, to je zapravo 19-stoljetna igra sa takozvanim personama gratama, odnosno non grata, koja je nekada imala smisla i odnosila se uglavnom na izbacivanje diplomatskih predstavnika. To je bilo podgrijano ovih tjedana u odnosima sa Rusijom, kad se pojavila ta, recimo tako, nametnuta solidarnost sa Velikom Britanijom zbog jednog slučaja gdje se smatralo da je Rusija upletena u pokušaj ubojstva dvije osobe, ali to zapravo u ovom kontekstu nema nikakvog smisla. Po mojem sudu jedino što je imalo smisla do neke mjere je bilo to što se htjelo reagirati na neke oštre riječi, ali kad je o tom opet riječ, gospodin Vulin je imao puno, puno gorih rečenica od one koji su mu sad uzeli za zlo, a to je da mora pitati svojeg vrhovnog komandanta, odnosno zapovjednika, što nije ni neobično za čovjeka koji je ministar obrane, a da se nije reagiralo. Dakle, radi se upravo o tomu da se želi iskoristiti trenutak da se zaoštri malo razina obračuna, odnosno umjesto poboljšane razine odnosa uvede viša razina obračuna.
Gospodine Popov, deluju li vama ove zabrane komično?
Bilo bi komično da nemaju posljedice koje trpe svi građani i u Hrvatskoj i u Srbiji, baš zbog ove dvostruke igre oba režima koji jednostavno nisu kadri da rješavaju neke značajnije probleme i da se ponašaju odgovorno i na domaćim i na regionalnom i međunarodnom planu, da tako kažem. Tako da daleko je od šale ovo što se sada dešava. Bilo je tragikomično zapravo ili kao farsa, jer svi znamo da Vulin nije davao ove izjave na svoju ruku, nego zapravo da je uz punu saglasnost onog čovjeka koji ima najveću moć u Srbiji, a isto tako i Plenković znao koga uzima za ministra odbrane, mislim na onu njegovu ratnu prošlost iz 90. godina. Dakle, moglo bi da bude komično, kažem, ali nije, zato što situacija polako izmiče kontroli, a nemamo kočničara iz van regiona, on je zamajan svojim brigama ili ne smatra ovo da je suviše opasna situacija, kao što je to izgledalo i pred 90. godine, kada taj kočničar nije odreagovao, nego se desio tragičan scenariju.
Ali gospodine Popov, izgleda da je i sam Vučić svestan apsurdnosti situacije, pa je nedavno rekao da Srbija i Hrvatska ispadaju smešne pred celokupnom međunarodnom zajednicom zbog recipročnih mera koje jedna drugo uvode. I nakon ove dosta objektivne konstatacije on odmah doda da Srbija nije kriva i da je Srbija morala da odgovori Hrvatskoj. Dakle, i kad kažu nešto realno, onda odmah u sljedećoj rečenici to nekako ponište.
Pa naravno, to je manje naših političara. On se često, baš zahvaljujući izletima koje često pravi Vulin i Dačić, pojavljuje kao čovjek pomirenja, kao čovjek koji razume situaciju. A kad on kaže da Srbija tu nije kriva za tango, je se rekla predsjednica Kolina, potrebno dvoje, ali i za svađu je potrebno dvoje, a mi očas posla nađemo razloga za svađu, da li su to neke okrugle godišnjice iz 90. godina ili zapaljiva retorika političara s jedne i s druge strane, tako da to zidanje kriza ne postalo zanat i mislim da smo u tome postali velemajstori.
Gospodine Puhovski, odnosi se redovno zaoštravaju kada se bliže godišnjice Jasenovca i Oluje. Da li je nemoguće izbeći incidente kada dođu te godišnjice?
Ranih godina je bilo tako da su se odnosi doista zaoštravali u povodu godišnjice Oluje. U povodu godišnjice Jasenovca se to nije događalo do prije dvije godine, kada se prvi put pokazalo da udruge koje zastupaju one skupine koje su zapravo nasljednici žrtava iz Jasenovca, dakle srpsku, romsku i židovsku zajednicu, ne žele ići na zajedničku komemoraciju sa vladom, tada su se počele zaoštravati retoričke, recimo to tako, igre i među državama u povodu Jasenovca. Prije 2-3 godine se to nije događalo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov?
Činjenica je da je Oluja uvijek bila dobar povod za zaoštravanje odnosa. Ja ne pamtim ni jednu godišnicu da se nije desilo da se razmene oštre reči između Beograda i Zagreba, ali evo sada u novije vrijeme ja sam vam spostao tem brojan, tim pre što se pokušava relativizirati ono što se tamo desilo, kao što se i sa naše strane Srebrenica pokušava relativizirati. Počne se od brojki, pa se onda osporavaju brojke, a na kraju se dođe do toga da se osporava uopšte da li se to i desilo. Tako da je to taj manir da mi revizijom prošlosti pokušavamo da napravimo jednu drugu, drugačiju istoriju koja bi nas prikazala u daleko lepše svetlo nego što je ono zapravo u stvarnosti.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhovski, a može li se reći da su odnosi između Srbije i Hrvatske, dobro, to su u suštini spoljnopolitički odnosi, ali da su u ovom slučaju oni praktično u funkciji unutrašnje politike jedne i druge zemlje?
Po mojem sudu za Hrvatsku to ne važi. Hrvatskoj, objektivno govoreći, Srbija nije tema. Srbija nije tema u medijima na način koji bi se mogao iskazivati brojem članaka, odnosno vijesti, odnosno komentara na radiju ili televiziji. Ona je, da pače, po mom sudu puno premalo tema, s obzirom na to je to ipak susjedna država, tako da se ovdje ne radi o tomu. I s druge strane, svi pokušaji da se, recimo, na parlamentarnim izborima dobiju glasovi napadima na Srbiju su završavali veoma lošim ishodima stranaka koje su to činile. Dakle, to u Hrvatskoj nije više ili manje, pod navodnicima ili bez navodnika, racionalna politička tema, to je naprosto ostatak ideologije toga što je posisano sa nacionalističkim porijeklom tih stranaka, koje onda svako malo moraju nastaviti sa istom pričom, ali zapravo se pojavljuje to kao tema koja traje doslovce 2-3 dana. U zadnjih nekoliko dana naprosto je bilo svaki puta po jedna rečenica Dačićeva u medijima. Danas sam gledao večernje vijesti, bilo je točno 16 sekundi o Srbiji i to jednostavno u Hrvatskoj nije tema. Nažalost, u Srbiji je Hrvatska puno više tema zbog niza razloga koji su objektivni i možda subjektivni, tako da tu nema balansa kako se obično čini.
Gospodine Popov, da li su u Srbiji odnosi sa Hrvatskom praktično u funkciji unutrašnje politike? Da li se to radi zbog pridobijanja nacionalističkog dela biračkog tela?
Pa ima toga, ali ovdje je, za razliku od Hrvatske, se to zloupotrebljava i zbog drugih stvari, a to je da se oni problemi koje ovdje imamo, a to je siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, odlazak mladih u inostranstvo, visoka korupcija, nedostatak vladavine prava, ugušenje slobode medija, da to na neki način se skrajne, skloni u stranu i da se onda na naslovnim stranicama naših tabloida osnovnu teme, evo Dačić je danas najavio diplomatski rat, a jedan tabloid je samo rekao rat. Tako da kad pogledate te naslove, onda to ipak izaziva kod ljudi koji to čitaju osjećaj da nešto se opasno sprema i da onda daje manje ono što se dešava na domaćem terenu, ipak se nalazimo u nekoj vrsti konstantne opasnosti.
Da, video sam i ja to Informer. I zaista, Dačić je rekao ako Hrvatska hoće diplomatski rat, ima će ga. A na naslovnoj strani Informera je bilo ako Hrvatska hoće rat, ima će ga. A Informer je jako čitan list. I zamislite vi kakve to posljedice ima.
Nije to prvi put da se na naslovnim stranama ne samo tog tabloida nego i drugih pojavljuje velike slovima od 10 cm rečat. To svaki par mjeseci. I onda naravno da to uznemiravanje javnosti u svakoj normalnoj državi bi to došlo pod udar zakona. Međutim, ovdje, pošto ne funkcioniše pravni sistem, onda je to nešto na što se polako navikavamo, ali to svaki put štrecem ljude i onda skrene pažnju sa nekih drugih problema na ono što mu možda peti, a to je neki potencijalni rat.
Gospodine Puhovski, ali ipak je bilo perioda kada su odnosi između Hrvatske i Srbije bili normalni, pa reklo bi se čak i dobri. To je bilo u vrijeme kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić, a Hrvatske Ivo Josipović. Da li je to bilo zbog toga što su njih dvojica poštovali jedan drugog? Imali neku vrstu prijateljskog odnosa ili su okolnosti bile takve?
Sigurno je oba dvoje u igri, ali ovdje je važno što to bila dvojica naprosto pristojnih političara koji se ponašali pristojno prema javnosti, prema jedan drugome. Bilo je očito da ne pokušava jedan drugoga prevariti, da tako kažem, što se inače u toj balkanskoj tradiciji da kako često događalo. I to je bitno pozitivno djelovalo na odnose. Drugo se ne može reći nego da je kratko trajalo. I pitanje je jesu li njih dvojica mogli više učiniti ili s druge strane nije li nepravedno njih dvojica koji su doista puno učinili očekivati da čine još više kad ovi nakon njih i prije njih nisu ni približno toliko efikasni bili u normalizaciji odnosa.
Gospodine Popov, kako vi tumačite činjenicu da su odnosi za vreme predsjednikovanja Ive Josipovića i Borisa Tadića bili najbolji u ovom poratnom periodu?
Kad ste mi to spomenuli, sjetio sam se onog susreta bez kravata u Opati, čini se da je to bio mart 2010. godine. To je stvarno bila jedna relaksirajuća slika za sve ljude, ne samo u Srbiji i u Hrvatskoj, nego u cijelom regionu. Ali mi smo imali relativno dobre odnose i tamo negdje polovinom prošle decenije. Mislim da je to bio period u kome je moglo mnogo toga da se uradi u unapređivanju međusobnih odnosa, ali pre svega na rješavanju preostalih otvorenih pitanja koje nam stalno kao kosturi iz ormana iskaču, počeo od granica nestalih, procesuiranja ratnih zločina, zaštite manjine i tako dalje. Tako da smo mi imali neke periode kada smo mogli mnogo toga da uradimo, ali kao što vidite destrukcija je savršena, deluje samo od sebe i sve ono što se gradi godinama, očas posla može se sa nekim lošim potezima političara ne svesti na nulu, nego ispod nule i dovesti na ivicu nečega što vodi u lošem pravcu.
Gospodine Puhovski, čini mi se da u celoj ovoj stvari ima jedan paradoks. Dok se odnosi između Beograda i Zagreba stalno pogoršavaju, savezništvo između lidera bosanskih Srba Milorada Dodika i lidera bosanskih Hrvata Dragana Čovića, koji su ipak na neki način pod kapom, jeli, Dodik Beograda, a Čović Zagreba, to savezništvo nikad nije bilo jače. Oni jedan drugom dele komplimente i nikakvi Jasenovci i Oluje ne mogu da pokvare njihove odnose. Kako vi na to gledate?
To je veoma jednostavno. Najsigurnije je, kako je davno rekao veliki John Locke, kad su politički odnosi utemeljeni, odnosno oslonjeni na, kako on rekao, niski ali solidan temelj sebičnosti. Ovdje se radi o sebičnosti tih dviju skupina koji imaju zajedničkog neprijatelja, pod navodnicima, pa čak i bez navodnika, a to je bošnjačko-muslimanska većina u BiH i oni su protiv njih naprosto prirodni saveznici i to se neće izmijeniti nikakvim ideologijama ili strategijskim igrama koje bi dolazile iz Zagreba ili Beograda.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov, zašto cveta prijateljstvo između Čovića i Dodiga u trenutku kad se pogoršavaju odnosi između Beograda i Zagreba?
Pa to je po meni jednostavno objašnjivo na taj način što je Dodik zbog svog destruktivnog delovanja, da tako kažem, odnosno na Bosnu i Hercegovinu, na njegovo stalno osporavanje mogućnosti opstanka Bosne i Hercegovine i nagoveštaja da bi jednog dana Republika Srpska mogla da istupi iz ove državne tvorevine i pripoji se Srbiji, on doživljava ovo zašto se Čović zalaže, a to je treći entitet, kao olakšanje njegovog položaja. Jer samim tim on je dobio saveznika u tome da ovakva Bosna i Hercegovina nije održiva zajednica i da se mora izvršiti rekonstrukcija, ali ne u pravcu da se stvori jedna funkcionalna država. Na taj način je Čović olakšao položaj Dodiku i oni su prirodni saveznici u tom cijelom procesu, mada to koliko god se oni zaklinjali u Daytonski sporazum i ono što radi Dodik i ono zalaganje za treći entitet, to je zapravo potkopavanje temelja Daytonskog sporazuma.
Gospodine Puhovski, a da li i pored ovog veštačkog naduvavanja i pravljenja tenzija sve iz, kako ste vi rekli, sebičnih interesa jedne i druge strane, da li ipak postoje stvarni problemi između Hrvatske i Srbije koji otežavaju dobrosusedske odnose?
Naravno da postoje problemi, prije svega postoje među svim državama, ovdje postoje posebno zbog rata i svega što je nakon njega došlo, ali ono što je indikativno i što je zapravo u punom smislu riječi politički tragično, je činjenica da do sukoba nikad ne dolazi zbog realnih problema. Realni problemi jesu nestali, realni problemi jesu granica, realni problemi jesu elementi ekonomskog, odnosno trgovinskog odnosa s obzirom na to da Hrvatska je u Europskoj uniji, a Srbija nije. Međutim, zbog njih nikad ne dolazi do sukoba. Do sukoba dolazi uvijek iznova iz svjetonazorskih, nacionalističkih, ideologijskih razloga. Dakle, zbog razloga koji, realno govoreći, su takvi da su formulirani na način koji ne omogućuje da ih se riješi. I od toga oni žive. Ti sukobi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li kraja neprijateljstvu između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, po vama, koji su stvarni, realni problemi u odnosima između Hrvatske i Srbije?
Ako bi izostavili nasljeđe iz 90. godina, faktički mi imamo probleme kao i sa bilo kojom drugom državom, da li je susjedna ili ne. Međutim, ovdje je ono što je proizašlo iz 90. godina, znači otvorena pitanja koje smo malo čas i ja i gospodin Puhovski spomenuli, dakle oni su alibi jednoj i drugoj strani, kad god treba da se završe odnose, oni ih izvuku i svi ok, onda se spominje pitanje granice koje je uz malo dobre volje lako rešivo na jedan ili na drugi način, da li katastarski ili sredinom reke da ide granice ili da se delegira to arbitraži. Malo veći emotivni naboj ima pitanje nestalih, zato što je reč o porodicama koje ne znam šta je sa njihovim najmilijim, ali kažem, sve je to alibi političarima i sceni sa druge strane da mogu da izvuku nekih od tih problema i da onda to naduvoje do te mere da evo imamo i najavu diplomatskog rata.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da je na neki način sudbina odnosa Srbije i Hrvatske da prošlost koju jedna i druga strana različito tumače, nekad je dijametralno suprotno različito tumače, stalno baca senku na odnose među njima? Da li je to jedna konstanta u stvari koja se ne može izbeći?
To se ne može izbeći tako dugo dok ne dođe do onoga što zovemo, uglavnom, nažalost, samo u nevladinom sektoru, suočavanjem s prošlošću. Nema spremnosti na suočavanje s prošlošću, nema spremnosti na to da se prihvati odgovornost za ono što se događalo 90. godina, pa čak ni za ono što se događalo 40. godina, što je zaista već pomalo perverzno s obzirom na europske okolnosti. I tu je indikativno sljedeće. Srbija pokušava igrati, odnosno srpski nacionalizam, pokušava igrati na kartu žrtve, a istovremeno ne prihvaća da je izgubio rat. Hrvatski nacionalizam bi htio inzistirati na tomu da je pobijedio u ratu, a opet se ne bi htio odreći pozicije žrtve i onda naprosto imaju domaće zadaće koje ne mogu riješiti, koje ih dovode u stalne poteškoće, pa se naprosto kao pile u kući ne zapletu to i onda ne mogu čak niti na razini ideologije suvislo argumentirati kad dođe do ovakvih sukoba.
Gospodine Popov, mislite li vi da će sporovi, nerešeni sporovi iz prošlosti, stalno bacati senku na odnose između Beograda i Zagreba?
kad je reč o suočavanju s prošlosti, koja jeste ključna stvar u našim odnosima, u generalnom odnosima u regionu, pošto imamo sveže nasljeđe koje opterećuje naše odnose, ja bih spomenuo samo jedan pozitivan primjer da bi ukazao koliko vremena treba da prođe da bi se neke stvari mogle razrešiti i ostaviti iza nas. Naime, 2013. ili 2014. sad se nesvećem, došlo je do srpsko-mađarskog pomirenja na taj način što su pobrojane sve žrtve iz 1942. godine kada je bila racija u Bačkoj, a isto tako su pobrojane sve žrtve iz 1944. godine gde su stradali nevini civili Mađari kao deo osvete. Te žrtve je pobrojala zajednička komisija, nakon toga su dva parlamenta usvojila deklaraciju o pomirenju i dva predsjednika su odala poštu jednim i drugim žrtvama i time je stavljena na neki način tačka na taj deo. Ali da bi se to desilo, morao je da prođe 70 godina. Dakle, na ovim prostorima procesi dugo traju, ali problem je ovdje još veći u tome što se lakše oprašta nekome ko ti je dalji, mislim nije ti blizak ni po jeziku, ni po poreku i tako dalje, a teže se oprašta ako ti je zlo naneo neko ko ti je bliži, kao što smo mi ovdje u regionu, čak bili smo deo i zajedničke države, imamo mnogo toga zajedničko. Tako da, nažalost, ovdje da će mnogo vremena trebati da počne taj proces suočavanja sa prošlošću, a kamo i da se on dovede do kraja, kao što je u ovom slučaju bilo između Mađarske i Srbije.
Gospodine Popov, koliko ovo stalno podizanje tenzija utiče na javno mnijenje? Meni se čini da nakon periodičnih izliva mržnje i s jedne i s druge strane, ipak ostaju posljedice koje truju atmosferu i podstiču međusobnu netrpeljivost.
Naravno da ostavlja posljedice, ako gledate običan svijet koji prati ove tabloide, koji gleda televizije sa nacionalnom frekvencijom, koji emituju neprimjerene sadržaja, najčešće nacionalističkog sadržaja, a toj grupaciji populacije koji čita te tabloide i koji gleda te medije, ja mislim da pripada 80% stanovništva, naravno da to izaziva kod njih otpore prema Hrvatskoj i prema Hrvatima generalno. Međutim, ima nešto na susreću što se dešava na drugim nivoima, a to je da život ide svojim tokovima. Evo sad čujem da je jedna radio stanica u Hrvatskoj hoće da emituje folk ili ne znam koju muziku iz Srbije, što je izazvalo tamo polemike. Ovdje se rado slušaju muzike iz Hrvatske, ima kulturne razmjene, da ne govorimo o privrednoj razmjeni koja ide svojim tokovima, tako da ipak neki procesi idu i mimo volje političara. Ti procesi idu spontano i na svu sreću, zahvaljujući tim procesima, mi smo se ipak koliko toliko odmakli od tih 90. godina.
Gospodine Puhovski, po vama koliko ovo stalno podizanje tenzija ostavlja posljedice, koliko ono podiže netrpeljivost između Srba i Hrvata?
Po mojem sudu to sigurno negativno utječe, jer je naprosto nemoguće da ne ostane traga u ušima, u glavama ljudi nakon mnogih stvari koje se govore, ali mislim da je taj efekt sve manji i manji. Moj argument koji stalno iznova koristim jest činjenica da sad imamo godišnje po nekoliko desetaka tisuća turista i turistkinja iz Srbije u Hrvatskoj preko ljeta uglavnom, da u zadnje tri godine nismo imali ni jedan jedini ozbiljni incident. Iako su ti turisti uglavnom u Hrvatskoj u ono vrijeme oko Oluje, kada su najzaoštrenije retoričke figure u međusobnim odnosima, da su se takve riječi događale krajem 80-ih, izazvale bi vjerojatno fizičke sukobe na ulicama, sada se ipak značajan dio ljudi otrijeznio i ne uzima tako zdravo za gotovo sve što se čuje sa službenih mjesta.
I na kraju, gospodine Popov, mislite li da će nakon ove najnovije razmjene udaraca, da će se situacija smiriti ili će se dalje pogoršavati? Evo recimo, Ivica Dačić nije rekao ajde da pružimo ruku jedan drugom, nego je rekao ako Hrvatska hoće diplomatski rat, imat će ga. Pa šta mislite, u kom će pravcu to da kreće? Da li u pravcu nastavljanja diplomatskog rata ili će ipak doći do nekog smirivanja?
Ova izjava našeg ministra spoljnih poslova to je deo onog srpskog inata koji nas je od uvek debelo koštao. Mislim da takva rečenica ili takva izjava pre svega nije smela da dođe od čovjeka koji vodi diplomatiju jedne zemlje. Ovo će potrajati jedno vreme i onda će doći do novog nekog istorijskog susreta, kako mi u posljednje vreme zovemo susrete, i onaj u Dalju koji se desio pre 2 godine i ovaj koji je bio u Zagrebu, će doći do nekog smirivanja, do kratkotrajnog zatišja i onda će se desiti, evo ide u godišnjicu Oluje, pa će to biti prilika za novo zaoštravanje i tako dalje. Dakle, to postaje jedan manir koji traje već u nedogled kao u filmu Dan Mrmota.
Gospodine Puhovski, da li će se diplomatski rat nastaviti ili će doći do smirivanja?
Meni se čini da on sad došao do kulminacije u ovoj fazi, da će doći do privremenog smirivanja i onda će opet nekom prigodom u najmanju ruku, dakle u povodu Oluja, možda će se nešto drugo naći u međuvremenu, doći do novog zaoštravanja i tako gore dolje narednih godina. Mi ćemo tek imati pravu fazu pravih sukoba zbog pravih problema za nekoliko godina i onda ćemo morati biti sretni ako se budu u stanju političke elite na obadvije strane sukobljavati u vezi sa realnim problemima, a ne sa ovakvim zapravo čisto ideologijski izmišljenim problemima.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
Molim lijepo.
Hvala, gospodine Popov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.